Gepleyer Adatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 3-nji marty, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukrainada galan türkmenler öýdäri raýdaşlyk görkezip, uruşdan kaçmaga çalyşýar. Köpçülüklüğün tayyarlıklarının arasında Serdar Berdi Muhammedov mara vardı. Saylıkların öngü sirasında adı kardanlıyar. Yönü bankamatlarda nağıt pul yetmezçiliği saklanıyar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar bilen sizimin yoksun anına uğruvan tanış ediyar. Rus güýçlerinin Ukrainanın ýylat merkezlerini bombalamagy dowam etdirmegi bilen uçurdan ýöken paraşütçiler Ukrainanın ikinji uly şäheri bolan Harkow şäherine gelip düşýär. Ortiýetin Ukraina garşy başlan giň gerimli uruşynyň 2-nji martda 7-nji gününe girmegi bilen Ukrainanın hiç bir şäheri ýan bermedi. Emma hünärmenler Moskwanyň islenlik şäheri girmeden öň ol ýerin binalaryny güýçli top okuna tutup yer ýygsan etmäge çalyşýany meňzeýändigini aýdýarlar. Şu ýagdaý bilen baglykda halkara jenayet kadiýeti Rus güýçler tarapyndan amala aşyrylyp biljek uruş jenayetlerini derinlemek meýilnamalaryny ýygnan etdi. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden 1-nji mart akşamy ýurtdaky ýagdaý barada kongrese ýüzlenip eden ilkinji ýyllyk çykyşyna öz avtokratik garşydaşlary wagtyna agyr sözler bolansa ýurt içinde turnukdurjy pandemiýa, narhlaryň ýokarlanmagy we ýeti siýasy bölünçükler derarly ejir çekýän halka gulagy ýakymly sözler bilen ýüzlendi. Kongres agdalarynyň Ukraina maýdajyklaryny galgatmaklary bilen Ken wagt ýetirmeden Biden Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda mewjudan konflikt barada söz açyp, ABŞ-nyň howa giňişligini Rus uçuşlary üçin derrew ýapýanlygyny ygylan etdi. Altun odal Russiýanyň Vladimir Putini öz haýwatly usullaryny boýun egmäge mejbur ederini öýdüp, adat dünýäniň binýadyny sarsdyrmaga synanşdy diýip, ol Rus prezidentiniň adyny tutanyny hem demokratlar, hem respublikanlar köplük bolup el çarpdylar. Ýöne onuň hasaplamalary gaty ýalňyş çykdy. Ol Ukraina müňzäp girerini we dünýä düňdörler öýdüpdi. Munun deregine ol hiç wagt göz öňüne getirip bilmedik güýçli ýygary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ol Ukrain halky bilen ýüzbe-ýüz boldy diýip Amerikan prezidenti aýtdy. Biden çykyşynyň dowamyny öz inaugurasiýa sözünde aýdan gymmatlyklaryna basym berip, biz Amerikalylar ýer ýüzüne ýüze çykan her bir krizisi hem ýeşe mümkinçiligi öwürýän Yeketak halktır sip bir saat dogam eden yüllenmesini cemledi. Biz bugün bir yıl odalkıdan has güýüşli. Bir yıllan olsa biz bugün näkiden hem has güýüşli olarız. İnni bizin döwrün kıyınçılıklarını yenip geçmeli fırsatımız geldi deyip Biden aýtdy. 23 ýaşly türkmen studenti ýazdyrdy 27-nji fevralda İstanbul'la öz janyny kastetdi deyip adam hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki gazetesi habar berýär. Türkiýede okuyan ýazdyrdy Türkmenistanyň studentlere geçirilýän serişde 50 dollara çenli aýdyldylaryny iş gözlemäge mejbur bolýar we koronavirus çäklendirmeleri derarly onuň okuyan okuw jaý ýapylýar. Ýazdyrdynyň ejesiniň sözlerine görä onuň ogly 3-nji fevralda İstanbulda direktor ýetipdir. 5-nji fevralda oňa bir aýal İstanbuldan telefon edip Türkmenistanyň raýatydygyny bilip, ýazdyrdyny öýüne getirenligini we naharlanygyny aýdypdyr. Ýazdyrdyny ejesiniň telefon nomerini beripdir. Habarda aýdylmagyna görä ýazdyrdynyň mobil telefonyny, puludy, ýer çeriýali zady hem ýatak ýerde ýok eken, ol 4 günläp köçede ýagşasynda ýaşapdyr. Ýazdyrdynyň ejesi Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýüz tutup hiç bir kömek alıp bilmeyendir. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow, halk maslahatının agdaları ve meclisin deputatları bilen duştu deyip TEDx'a 1. Mart'ta habar verdi. Beylaki meseleler bilen birlikte devlet taşıtlarını harbi özgörtmeleri devam ettirmenin mühim düğüne hem ünsü çekiptir. Bu duştuk Orsiyet'in Ukrayna'a karşı başlayan uruşunun 6. gününe gavat geldi. Şeyle de Berdimuhammedow Türkmenlerin meteci yardım ve kollu vermek deyiplerinden söz açıp, Magtymuly Pragynyň en täni ollary hemaýet ýagşy diýen setirlerini ýatladypdyr.